Uzņēmēja iebilda un bija neskaidrības ar likumprojektā noteikto procentu aprēķinu kārtību. Šādus iemeslus lēmumam atlikt likumu virzību minējuši vairāk atbildīgās komisijas deputāti. Tomēr šāds lēmums izpelnījās asu sabiedrības reakciju, un tam nepiekrita arī vairums citu Saeimas deputātu. Un ir izskanējis arī viedoklis, ka atsevišķi deputāti ir ieinteresēti, lai grozījumi netiktu virzīti uz priekšu.
Kas tad īsti notiek? Es saprotu tikai vienu, ka ir cilvēki, atsevišķi cilvēki, kuri ļoti ieinteresēti, lai šīs problēmas netiktu risinātas. Un, diemžēl, šiem cilvēkiem ir ļoti liela vara vienotībā. Tomēr es aicinu atbalstīt šo projektu pirmajā lasījumā un turpināt likumprojektu pieņemšanu kvalitatīvi, kā tas nepieciešams. Tas, ka šai cunktei ētikas kodeksā daudzas lietas ir ierakstītas, tas ir labi, bet tās jānostiprina likumā. Paldies!
Deputāts Klāvs Olšteins, kas komisijā balsoja pret ierosinājumu, savu nostāju gan pamatoja ar neskaidrībām likumā un to, ka tas esot nekvalitatīvi sagatavots.
Šeit runājot par procentu likmēm, protams, viens no būtiskiem jautājumiem bija arī šeit minētā šī te papildus procentu likums, kas bija 18. Kā paskaidroja komisijā likumprojekta autori, tad sadalot uz gadu dienām tie sanāk 0,05% dienā. Bet netap skaidrs, vai šie 18% tik tiešām, tad, ja mēs viņus piemērojam dienā, tie ir 0,05% dienā, vai tie ir 18% dienā, tas īsti no šī likumprojekta nav skaidrs saprotams. Arī runājot par saucamo GPL likmi, nav saprotams tas, kāpēc ir izvēlēti, piemēram, šie 100%, nevis kā, piemēram, Lietuvā 200%, un kas ietilp šajā GPL-ā.
Citu deputātu un amatpersonu skatījumā šī iemesli likuma grozījuma atlikšanai gan ir nepārliecinoši, jo tas jau ir saskaņots ar iesaistītajām ministrijām. Bez tam likumu iespējams precizēt arī tā tālākajā izskatīšanas gaitā, komentē ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ilona Platonova.
Nav tā, ka katrs Latvijas iedzīvotājs šos pakalpojumus izmanto, bet gan tā ir daļa sabiedrības. Un ja šīs daļas sabiedrības izmanto šo pakalpojumu tik bieži, tad teju 1000% gadā par šo pakalpojumu ir nesamērīgi daudz. Tāpēc es aicinātu turpināt skatīt un gatavot likumprojektu otrajam lasījumam. Mēs varam diskutēt par likmes lielumu, bet nevis atteikties no projekta kopumā. Paldies!
Tiesa, likumprojekta pretiniekiem iespējams būs izdevies novilcināt sabiedrības uzmanību piesaistījušo likumu grozījumu izstrādi. Jo, lai gan Tautsaimniecības komisijas vadītājs Jānis Ozoliņš ierosināja, ka otrajam lasījumam priekšlikumu iesniedzam līdz 19. jūnijam, pēc Olšteina ierosinājuma šis termiņš pārcelts uz 5. augustu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.